Ксёнц Владислав Завальнюк побывал у нас у гостях, каб расказаць пра свае намаганні тут у Рыме, аб падрыхтоўках да беатыфікацыі, да пачатку беатыфікацыі, першых кроках для такой магчымасці фундатара мінскага касцёла святых Сымона і Алены. Славутага Мінска чырвонага касцёла, нашага
так,
любімага.
Так. Эдварда Вайніловіча, з вялікай літары верніка, хрысціяніна, каталіка і бацькі сям'і, які засведчыў сваю веру, сваю адданасць Богу, бацькаўшчыне, народу і сваімі учынкамі, і сваёй міласэрнасцю да блізніх, таму што, гледзячы цяпер на яго дзейнасць, жыццё, яго ўспаміны, два тамы кніг ёсць яго ўспамінаў, што гэта сапраўды чалавек быў вялікага духа.
І багаты чалавек.
І вельмі багаты. І ён заўсёды быў паміж багатымі і, ну як сказаць, бяднейшымі. І паглядзіць, ён сапраўды праз усё жыццё, як Христос наставляе нас, што калі хочаш ісці за мною, прадай ўсё і ідзі. І будзеш мець ласку духовную. Ён заўсёды быў вельмі пажаданы пры царскім двары. Заўсёды быў нават на дастойныя канцэрты ў царскім сяле. Тройчы выбіраўся ў расійскую думу.
Я не ведала нават.
Нават быў кандыдатам на віцэ-міністра сельскай гаспадаркі ўсёй царскай Расіі. Сталыпін нумар адзін, Вайніловіч нумар два. Але ён ад гэтай пасады намінаты адмовіўся. Сам нарадзіўшыся ў Слепянцы ў Мінску.
Шкада хіба, магчыма, гісторыя магла б скласціся інакш.
Абсалютна. Але пасля 20-х гадоў, калі ён вымушаны быў пакінуць Савічы і ўсе тыя акругі і, ну, цякаць у Польшчу,
свае землі.
Дык Польшчы таксама ён хацеў перадаць свой вопыт таксама думе, але увы, як ён піша ў спамінах, і там мяне не хацелі зразумець. Так што
выперадзіў свой час.
Да, ён быў такой ластаўкай, такім, ну, прамнем, які дзейнічаў сапраўды не на тое пакаленне нават.
Магчыма, цяпер ягоная спадчына можа быць карыснай не толькі для вернікаў, але нават і для людзей, якія яшчэ не дайшліся да Бога, у той сітуацыі, у якой зараз эканамічна апынулася наша краіна.
Так, пані шанона, паглядзіце, калі першы том яго ўспамінаў, гэта яго жыццё, яго сям'я, яго крык душы, калі Сымонка і Алена паміраюць ад гішпанкі, гэта сённяшні той, што ў Турцыі мы маем курыны грып, той ішоў па Беларусі в той час. То есть сёння ратунку няма ад гэтага грыпа. А тады якія вакцыны? І ён, нягледзячы на гэтыя ўсе выпрабаванні, пасля 18-й год перакрэсліла яго ўсе маёнткі бура рэвалюцыі. 20-й ён вымушаны зусім быў. Яго ўспаміны ўсе знішчаны, ён Польшу другі раз пісаў. Гэта уявіце сабе, колькі было, ну, ён не мог ужо так аж зрабіць такую, такія ўспаміны нават па нумарах дакументаў. Гэта не так проста было. Ну, не было ўжо ў яго такіх асобнікаў. Але другі том яго ўспамінаў, гэта пра всю фактычна дзейнасць. Так што вы сапраўды, ваша праўда, што там не толькі для веруючых людзей, не толькі для людзей такога палёту духоўна-маральнага, але нават практычнага, як ён пісаў заўсёды, што так, дзяржава, кіраўніцтва павінна быць на саліднай матэрыяльнай базе. Матэрыяльная база. Чалавек не жыў, толькі памаліся і будзеш шчаслівым.
Ну, сацыяльная дактрына царквы, так, пра якую мы весь час скажам.
Калі лас. І так яшчэ сам такі момант скажу, што, напрыклад, нават все здзіўляюцца ў нас на бацькаўшчыне, бо сапраўды гэта феномен. Не знойдзем ні з каталіцкага боку стараны, ні аднаго мецэната, фундатара, багатага чалавека, які бы будаваў касцёлы і цэрквы, ні з праваслаўнага боку ўсходу, ні аднаго расійскага багатага чалавека, які бы будаваў і касцёлы і цэрквы. Вайніловіч, стаіць царква, касцёл, царква, касцёл, царква, касцёл па Беларусі. І як ён кажа, што няхай людзі славяць адзінага Бога ў сваіх святынях і жывуць згодна.
І так яно, гэтая спадчына засталася нават у савецкія часы, бо
стаяць сапраўды храмы. Мы робім дакументальныя фільмы з Владзімірам Арловым. Стаіць царква, стаіць касцёл.
Так, вы паглядзіце,
19-е стагоддзе, а ўжо эканамічна, такі праз стагоддзе сёння мы, ну, больш-менш там 20-30 гадоў размаўляем пра ойкумену, єднасць. А ён больш стагоддзя таму назад.
Ён рабіў гэта.
Ён практычна рабіў. Гэта, ведаеце, зноў гаворыць аб тым, што мы маем такую вялікую ласку такіх людзей,
асобы,
асобы, дзякуючы якім мы можам пазнаць не толькі той час, але ён паказвае нам новы гарызонт. Новы гарызонт дзейнасці жыцця.
І нават для эгаістаў сённяшніх багацеяў гэта як прыклад у векавечання.
Хтось вымушаны, хтось эгаіст, таму што тут трэба глядзець...
з горшага кажу.
Так, да.
І гэта прыклад для многіх, прыклад для многіх па ўсіх напрамках.
Хачу, каб не забыцца, ён чаму быў нават, як я сказаў, што пры цары ён быў Александры другім, ён, можна сказаць, адзін з тых вышэйшых персон, які быў заўсёды пажаданы віцэ-міністрам сельскай гаспадаркі Расіі, царскай Расіі на прасторы ад Владзівастока да Брэста. Тут трэба яшчэ назапашваць такія вялікія справы, рэчы, як в архівах, таму што Санкт-Петербург, Москва, Мінск, Вільнюс, Варшава, гэта ж ўсё было в адной связке да бяднейшых, напрыклад, ён вёў суд справедлівасці 34 гады. Пра яго ведала вся Европа, што самы ён усе ўзнагародамі, якія толькі можна, што ён быў такім як справедлівым, да. В Клецку, калі трэба было там заступіцца за яўрэяў, будуе синагогу. О, нават трэцяя канфесія. Будуе синагогу яўрэям. Там заступаецца за тых беднейшых. Паглядзеў, што трэба падтрымаць тых такіх сярэднякоў, такіх, але яны бы хацелі сваю гаспадарку. Ён закладывае банкі і дае па 5000, ну, царскіх залатых, пад'ёмных, хто хоча працаваць. Людзі добрыя. І паглядзіце, калі ён быў ужо Бытгашчы, яго гэтых 8 гадкоў, з 28 ён адышоў у вечнасць, ён там стаў для ўсёй гэтай дыаспоры, всіх уцікінераў, гэтых всіх, якія ад'язджалі, ён там быў для іх духовным лідарам. В іншай краіне, што ён яшчэ робіць, будуе велізарны дом, сірацінец для бездомных дзяцей. І вкладывае ўсё туды, і ўтрыманне, і правіянты, ўсё праз усе гады.
Гэта на
Бытгашчы. Бытгашчы. Все гэтыя гады ён апікуецца бездомнымі сіратамі. Гэты чалавек тут выдаў ўсё. Будучы ў Польшчы, таксама дапамагае тым дзецям, з вуліцы збірае ўсіх.
Натуральна, не глядзячы, якога яны паходжання.
Адкуль, ну што там. І глядзіш, просто згарае як свечка. І адыходзіць у вечнасць. І то, кажа, што піша апошні яго такой гэткі шрифт, што, мабыць, з гэтай хваробы я ўжо не ўстану. І падпісваецца Ванілович.
На якім годзе жыцця ён памёр?
74 гады, дзесь так.
Я бачу, з якім гонарам, з якой радасцю вы расказваеце пра нашага суайчынніка, які адышоў у жыццё вечнае, але уславіў сваю зямлю такімі добрымі справамі і Хрыста адлюстроўваў. Скажыце, калі ласка, на якім этапе цяпер гэты працэс да прыняцця справы на беатыфікацыю Ванілович?
Я зрабіў зварот на яго эмінэнцыю ксяндза кардынала Казіміра Свёнтка, тому што я сам тоже не маю права так распачынаць. І вось зараз чакаю на адказ яго эмінэнцыі.
А пакуль яшчэ іерархія на этапе...
Да, але вось я тут што паказаў, прывёз Бытгаш вельмі-вельмі так, ну, взбуджана. Зацікаўлена. Гледзячы на гэтую постаць, мы можам толькі, ну, прасіць, а вырашае ўсё апостальская сталіца. Гэта першаснае.
Дзякую вялікі за гэта інтэрв'ю і будзем маліцца, каб як найхутчэй наш суайчыннік стався узнесеним до хвали алтару.
Якраз в розмові з Генриком Кітлінським, святар, який проводить ці процеси беатифікаційні інших особ.
Тут у Римі.
У Римі, так. І він представляє. І ось так в розмові він сказав, що певно, це треба вельми підрихтовчі і великі праці, але все треба собрати, і тоді вирішає, звісно, Рим. Чисто абсолютно столиця апостольська.